Ja, tak for invitationen. Det er dejligt at være her. Det er første gang, jeg sådan på den måde er her i Aars Frikirke. Vi har været her med for mange år siden, og med en gruppe fra Thisted her for et halvt års tid siden. Og det var rigtig dejligt. Så jeg skulle hilse dig hjemmefra, og jeg er rigtig glad for også at kan være her. Hvis jeg sådan lige kort skal fortælle mig selv, om mig selv, så kunne jo, det går ikke, at vi spørger Åse, hvor er hun henne, hun sidder der. Åse, vi kender hinanden mange år. Ja. Både du på, også nede på Eng Boulevarden i Randers dengang. Vi havde noget børnearbejde. Var du med også i det? Ja, jeg synes, jeg så, kan huske nogle. Ja, det er jo fint. Så Åse, hun ved alle de slemme historier. Bare snak med hende. Men det privilegie at have lært Gud at kende fra man var lille. Da jeg var 6 år gammel, så gav jeg mit liv til Jesus til et børnemøde, vi havde hjemme i vores hjem. Det som Åse og min mor stod for. Jeg tror, der var 40 børn der om formiddagen og 60 børn om eftermiddagen. Det var helt vildt. Men Gud gjorde noget for mig allerede som barn. Gud er sådan set ligeglad med, hvor gammel vi er. Ikke også? Hvad vi synes, vi har, og hvad vi ikke har, når Gud han peger på os og siger, det er lige dig, jeg skal bruge, så er det bare med at være klar. Så jeg har lært Jesus at kende som lille, levet med ham. Nu er jeg blevet 51. Det er helt vildt. Og Gud er god. Hva? Det kan man ikke se. Nej, det ved jeg godt. Nu skal vi holde os, ellers så kunne jeg fortælle mange gode historier. Ja. Men at leve med Jesus og den overnaturlige del, det at Gud vandrer med os i livet, er bare fantastisk. Så kunne jeg fortælle fra nu af til nytårsaften om herlige mirakler, ting som Gud gør, når Gud taler, hvordan Gud bruger en. Alle de der stjernestunder, eller det naturlige liv med Gud, hvor man bare stopper op og beder for en mand et eller andet sted nede i brusen, eller hvad det nu kan være, som et lille barn beder for mennesker. Oplever Guds kraft komme ind over deres liv, og de oplever lægedom som det mest naturlige i hele verden. Så kan man blive voksen, og som 28-årig kan jeg huske, at jeg havde sådan en krise, hvor jeg måtte genfinde mit barnlige tilhørsforhold til Gud. Det er mærkeligt, ikke? At man kan være voksen og alligevel komme helt ud af fatningen og tænke, at man skal præstere. Og sang vi lige har sunget, jeg er Guds barn. Og hvordan frygten egentlig, menneskefrygt, kan holde en fat. Komplekserne har jo også sin magt i vores liv. Det skal vi jo vide. Giver vi det næring, så blokerer det for det, Helligånden vil. Sådan er det. Vores eget kød står Helligånden imod, siger Guds ord. Så der er jo også sådan en kamp i os, og det kender I jo nok også godt til jer i jeres eget liv. Så ja, jeg er gift med Maj-Britt. Vi har 3 voksne børn. Og vi er meget velsignet på den måde. Så nu er jeg her, nu har jeg lyst til at læse noget for jer. Det var sådan lidt ret pudsigt lige at se, Gary Oates, han kommer også til Thisted, men han har skrevet bogen, Åbne mine øjne, eller hvad nu hedder. Og jeg havde faktisk, uden lige at vide af det, så har jeg faktisk sat titlen på det her, eller Åbne mine øjne, så jeg kan se. Og vi skal læse sammen fra Markus evangelie kapitel 8. En meget pudsig beretning, som jeg har lyst til at gå ind i. Jeg tror, det er en udfordring for os alle sammen. Markus 8, vers 22. Så kom de til Bethsaida, og folk førte en blind hen til ham, og de bad ham om at røre ved ham. Han tog den blinde ved hånden og førte ham uden for landsbyen. Han spyttede på hans øjne, lagde hænderne på ham og spurgte, kan du se noget? Og han åbnede øjnene og sagde, jeg kan se mennesker, for jeg ser noget ligesom træer. Men de går omkring. Så lagde han igen hænderne på hans øjne. Og så han klart, og han var helbredt og kunne skelne alting tydeligt. Og Jesus sendte ham hjem, i det han sagde, og du må ikke gå ind i landsbyen. Jeg kan også se, det var en sjov historie. Hvad er det for noget? Her på sommercampen i år, der havde vi besøg af en, der hed Glenn Barrett. Og Glenn Barrett var jeg sammen med en halv times tid, eller han var med til en sådan samling, og så havde han lige 10 minutters indlæg, hvor han bare smed tre ord på, som har forfulgt mig hele sommerferien. På engelsk siger det, keep it simple. Gør det enkelt, ikke? Og han smed tre ord på, som på en eller anden måde beskrev sundhed. Sundhed i ens liv. Sundhed i menighed. Sundhed i ens hjem. Har I lyst til at høre det? Han kaldte det de tre R. 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 Og det første, han siger, der må være revelation, der må være åbenbaring, der må være en erkendelse i vores liv. Det andet er, det er relationer, relationships. Skal der være sundhed i vores liv, så har vi brug for relationer. Og det sidste, han smed på, er R'erne. Det er responsibility, altså ansvarlighed. Det, at vi står til ansvar over for nogen med vores liv. Det har forfulgt mig hele sommerferien. Jeg tænker, hvor er det? Hvor er det sandt? Og hvis man dyrker en af de her områder sådan helt rendyrket, så kan relationer, selvom de er nok så gode, de kan gå hen og blive ens egen død. Der bliver død i gruden. Der var nødt til at blive forfølgelse i Jerusalem, for de havde simpelthen, det var simpelthen så godt, det var så uendeligt. De var så glade ved hinanden. Relationer, selvom de kan være nok så fine, hvis de bliver optaget af sig selv, så går der død i det. Det samme med ansvarlighed. Man kan også være så ansvarlig og tjeneste kan gå hen og blive sådan helt slaveagtigt. Man skal tjene Gud, så det mister fuldstændig pointen. Kan I godt se der? Nogle, de er så slået på det der, fordi de skulle tjene Gud, og de skulle være så ansvarlige med deres liv, at de mister balancen. Det bliver rendyrket, det går hen og bliver noget værre noget. Det samme med åbenbaring eller erkendelse. Man kan dyrke det så meget, at man næsten og står om, at ordet bliver kød. Man kan næsten gøre kød til ånd, altså, eller til ord igen. Som om man fjerner sig fra det Gud skabte, at Jesus blev menneske og blev en del af os. Så man kan dyrke nogle ting så meget, så det kommer ud af proportioner. Men hvad er fællesmængden? Sundheden. I alle de her tre ting. Og det er bare forfulgt mig sådan. Jeg tænkte bare, når vi møder den her mand, ved Bethesda, så møder vi jo en mand, som netop i den grad har brug for at se nogle ting i et nyt perspektiv. Og når vi sådan går ind i begrebet Bethesda, så betyder det bare, at det hedder fiskernes hus. Det betyder Bethesda. Det var et sted med fiskeri og med jagt og sådan nogle ting. Der er tre af Jesu disciple, som kommer fra Bethesda. Når vi læser Bibelen, så læser vi Jesus, han gjorde rigtig mange mirakler ved Bethesda. Det var også her, han bespiste 5.000 mennesker med en lille madpakke. Og det Jesus egentlig gør her, det er, at han i rette sætter byen, og han siger, hvis de tegn, det skriver han om i Markus eller i Matthæus, så skriver han også om i Lukas. Han siger, hvis de tegn, som er foregået i Tyrus og Sidon, som er foregået i Bethesda, så havde byen for længe, så havde byerne for længe siden omvendt sig i sikker æske. Så der var et voldsomt vidnesbyrd om Guds nærvær og Guds kraft og tegner under i Bethesda. Og alligevel måtte Jesus bebrejde dem. Hvorfor den her hårdhjertighed? Hvorfor den her forhærdelse i byen? Og historikerne, når de sådan prøver rent geografisk og logisk og historisk, skal prøve at gengive nogle ting her, så forsvinder logikken, fordi der ikke er flere fisk, og vandet er der ikke mere. Der er ikke mere vand. Og på en eller anden måde, så bliver det et wake-up call for mig, der begyndte at læse det her, fordi sådan kan det være i mit liv. Hvis fokus, hvis formålet forsvinder, så forsvinder fiskeriet. Jesus kalder os til at være menneskefisker. Formålet, hvorfor vi er til, formålet for, hvorfor vi er kirke, formålet for vores eksistens. Og lige pludselig så drænes der noget, som forsvinder fra vores liv. Der var ikke mere vand. Fiskene forsvandt, fordi der lige pludselig var en forhærdelse, eller noget, som man bare tænkte, nej, men det... Kan vi ikke lige få en kænguru, der kan hoppe på et ben? Eller kom lige med en engel, der kan lide et eller andet? Altså, forstår jeg mig? Jeg ved godt, jeg overdriver helt meget. Men nogle gange så værdsætter man ikke det, Gud var i gang med at gøre. Og på en eller anden måde forhærdede man sit hjerte i forhold til de tegn og under, som Gud gjorde i Bethesda. Og det interessante det er, at uanset hvad de kommer med til Jesus i Bethesda, så fordobler Jesus det. Uanset hvad man kommer med, så forvandlede Jesus det. Var man syg, så blev man rask. Man blev fri, man blev sund. Der var ingen undskyldninger på den måde. Når man kom til Jesus, så var der en omvendelse, som var fuld og helt på den måde. Og Jesus, han ser på den måde og giver os et andet blik på omverdenen. Og han har tillid til, at de små stumper, vi kommer til ham med, om det er så en lille madpakke, så er det nok. Og jeg synes, det er så dejligt, fordi komplekserne, den kender vi. Kender godt til det. Vi kender både Guds kraft, og vi kender også kompleksernes kraft. Men der er ingen undskyldning for Bent Larsen, når han kommer til Gud med hans små stumper, så siger, Gud, her er jeg. Brug mig. Tag mine små stumper. Jeg er færdig med mig selv. Og jeg er for længst kapituleret i forhold til mit eget liv. For jeg ved, der kommer ikke noget godt fra mig. Det kommer ikke fra mig. Det er Helligånden, som er til stede i mit liv. Fordi der er kommet noget nyt, noget levende herfra, som flyder til omverdenen. Og jeg ved, det kommer ikke fra mig. Styrken har jeg ikke selv til det. Jeg har ikke engang kraften til at kan tilgive dem, som jeg har det svært imod. Jeg er født oppefra. Bibelen taler om, vi er født oppefra. Kærligheden kommer oppefra. Tilgivelsen kommer oppefra. Vi får kraften til at leve det liv, som vi skal leve. Men det kommer oppefra. Han giver os kraften til at leve det liv. Det kommer ikke fra mig selv. Så på mange måder, så har jeg måttet kapitulere, opleve mig selv på den måde diskvalificeret i forhold til alle de der ting, og sige, Jesus, du må tage mig, som jeg er. Brug mig. Her er min lille madpakke. Det er, hvad jeg har. Ofte har jeg vil undskylde mig. Sige, Gud, du må have taget fejl. Brug en anden. Men så har Gud kaldt på mig igen, som han nok også har på dig, og prikker dig på skulderen og siger, det er så lige dig, så nu. Det ville da være træls, hvis vi stod på kampens dag, og så siger Jesus, gå hjem. Gå hjem. Jamen Jesus, det er nu, jeg vil gerne. Nej, gå du bare hjem. Kan I forestille jer det? Det ville da være noget af en nedtur. Jeg er ikke længere en slave af frygt. Jeg er et Guds barn. Når Gud kalder en Gideon med en lille her, der møder en stor her, så siger han, alle dem, som er frygt, de kommer til klippen med den, eller kilden, er det Horeb eller sådan et eller andet, som betyder frygt. Lad dem gå hjem. Du har for mange, kammerat. Og så står han der med, er der 3.000 mand, eller sådan noget. Og de drikker ned af dem, der bare selv er optaget af sig selv og kigger direkte ned i vandet. Han siger, lad dem gå hjem også. Og så dem, der sidder og lapper som en lille kat. Dem skal jeg bruge. Hvor mange var der? 300. Er det fuldstændig voldsomt? Og Gud, han vil udfordre os på det der bliver fuldstændig for meget. Kan Gud bruge mig? Ja, Gud kan bruge mig. Det er jo bare sådan en lille madpakke. Jamen, og det er jo ikke nok til så mange. Men det var nok. Hvad var det for noget med de der 300? De havde et blik for andre. De sad ikke bare og spiste og drak for sig selv. Det var ikke bare Guds ord og næring for sig selv. Det var for andre. De havde perspektiv i livet. Giver det mening? Kan du se det for dig? Der var et udsyn. Gud, luk mine øjne op, så jeg kan se, hvad du vil i tiden. Så mit liv bliver betjent, så der er en flod fra himlen, som flyder fra mit hjerte til det næstes hjerte. Så er der noget at give. Så Gud så ikke bare sådan bliver ind til mig, men det kommer den vej. Det har rørt noget her, og Gud sætter noget i gang i mit hjerte. Den vej. Bethsaida handler om at se de andre. Det gjorde den her lille dreng med madpakken. Han så, der var nogen, der var sultne. Og på en eller anden måde, så ved jeg godt, at det er jo voldsomt at tage sådan et eksempel frem, men den der barnlige tillid til Gud, siger, jamen Gud, jeg har en madpakke. Hey. Altså, det er jo fuldstændig dumt. Men kan Gud bruge børn? Ja, Gud kan bruge børn. Og må Gud hjælpe os, så vi bevarer den der barnlige tillid til, at Gud, min far er stærkere end din far. Den der barnlige ting. Min far, han kan alt. Han kan simpelthen alt. På et tidspunkt, så finder de ud af, at sådan er det jo ikke altid. Men der barnlige tillid. Gud kan alt. Gud formår alt. Vi har set et lille klip her, hvor det er skønt, som Gud, han taler til os og betjener os. Jeg er Guds barn. Han taler ind i mit liv, bruger et andet menneske, og der flyder velsignelse og nyt mod og kraft til mig midt i sådan en forsamling. ligesom han er her nu og kan tale ind i vores liv og betjener vores liv. Ja, Guds barn, han har omsorg for mig. Og den her barnlige tilgang siger, Gud, jeg kommer med min lille madpakke. Ofte så kan livet komme til at handle om mig. Og vi kan nogle gange bede Gud om et bedre hus, en bedre bil, et bedre job, en bedre tjeneste, bedre flere gaver, mere end og så videre. End at jeg beder om at få lov til at betjene andre i hans navn. Så det kommer til at handle om mig. Men det gør det jo ikke. Det handler jo ikke om mig. Jeg kan huske, at den amerikanske præsident hedder, der siger det her. Man siger, spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig. Men hvad kan jeg gøre for mit land? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men jeg synes, det er en god sætning. Fordi det fortæller noget om ansvarligheden. Det, at vi har fået et kald over vores liv. Og det har rigtig meget med perspektiv at gøre. At vi er ikke her. Vi er ikke en slave af frygt. Vi er Guds barn. Og vi er på den her jord sat som velsignelse for at velsigne andre. For at der er et perspektiv. Der er noget, som flyder til andre. Jeg er Guds barn. Jeg er ikke bare her for at skal tage eller have. Eller hvad du er. Jeg er her for at give. Der er to slags mennesker i den her verden. Og Jesus han siger, det er altid den, der giver, der er gladest. Således elsker Gud, at han gav. Så perspektivet for Guds side, der står meget mere i Bibelen om at give, om giversind, der står om at elske, om himmel, om alt muligt andet. Gud er en giver. Det, den der generositet flyder fra Guds hjerte. Så Jesus, der står om her, han måtte føre ham væk, ud af byen, væk fra byen, ud af selvoptagetheden. Han må føre ham væk fra selvoptagetheden. Og så står der med Jesus, han spytter ham i ansigtet. Jeg tænker godt nok, det er godt nok frimodigt gjort, Jesus. Du er godt nok virkelig venlig. Spytter ham i ansigtet. Kan I se det for jer? Hvad er det, Jesus har gang i? Åh, Jesus, du er bare fantastisk, og du er så sød og mild. Og lige in the face. Og vi forstår ikke helt, hvad er det, Jesus har gang i. Og Jesus er jo voldsomt provokerende i det, han gør her. Og der ligger mange aspekter i det her. På den ene side, så er der en ydmygelse. Der er noget, som må brydes i os. Der står omkring Boas og Rut i Gamle Testamente, at de måtte bringe dem frem i porten. Og så var der stået den for, at der var en, som kunne løse dem. Så en, som havde magten eller som havde ressourcen til at gøre det, der skulle til. Skulle spytte i ansigtet og tage ind i sko og sådan forskellige aspekter. Så lige pludselig er der nogle ting, der går op for en. Vi har ikke det, der skal til. Og nogle gange så er der brug for en brudtid i vores eget liv. Hvor vi er færdige, Jesus er nogle gange nødt til at spytte os i vores egen ansigt. Fordi vi er så optaget af os selv. Og vi tror, vi kan klare alting selv. Vi er nødt til at blive brudt. De gamle kristne, de spurgte, når der var nogen, der ikke kendte, så de, hvem er det, der skal tale? Jamen, det er sådan og sådan. Jeg kender ham ikke. Men er han brudt, eller er hun brudt? Ja, nå, men så er det i orden. Så er det fint. Så må hun godt tale. Er der en brudthed i vores liv? Er vi færdige med os selv? Har vi kapituleret over for Gud og sige, Gud, jeg har ikke det, der skal til. Men det har du. Du har løsermagten, som vi har sunget her. Du har det, der skal til. Han rører ved ham. Og han ser alt omkring ham som skygger. Noget, som bare eksisterer. Og sådan kan vi alle sammen se. Vi har alle sammen fået øjne. Nogen, jeg kalder det her mine øjne. Okay, bedre. Ja. Vi kan alle sammen se noget sådan, eller forstå mig ret. Et eller andet, som bevæger sig. Vi er alle sammen på den måde skabt til at eksistere. Vi kan se mennesker, noget som bevæger sig, som skygger. Men der var en anden dimension, som Jesus gerne ville, at den her mand skulle se, så han lægger sin hænder på ham igen, står der. Han lægger sine hænder på ham igen. Og så han klart, og der er et perspektiv, som er så fantastisk. Det er, når Jesus han rører ved os, så kan vi se perspektiver for Guds rige. Der kan være så meget kristen turisme, hvor man bare gerne vil mødes for sin egen skyld, men Jesus han udfordrer den her mand for, at han skal have et blik for andre. Og når vi får en berøring af Jesus, når Jesus møder os igen, Peter, når du omvender dig, så styrk dine brødre. Peter var jo omvendt. Hvad er det for en omvendelse? En omvendelse fra selvet. Når jeg vender mig fra mig selv og min selvoptagethed og retter mit blik mod min bror og min søster, mod min næste, så sker der nogle ting. Det er ikke herren sådan, der over mig. Det er bare, jeg er ved at vælte over en skrue her. Så. Når jeg omvender mig fra mig selv. Kan I se det? Og det er der, jeg står i mit liv, om jeg vil vende mig fra min selvoptagethed og vende mig mod andre. Der er en dimension, som ikke er menneskeskabt, men noget, som Helligånden ligger i mit liv. Noget, som driver mig. Hvad er kendetegnet for de kristne? At de elsker hinanden. Hvad er den største udfordring? Kærligheden. Hvorfor? Fordi min næste er så anderledes end mig. Det er så besværligt med kirken. Åh, den er så dejlig, men den er så besværlig. Hvorfor? Fordi der er så mange anderledes mennesker end mig. Og hvorfor har jeg så meget brug for Guds kærlighed ind i det her? Fordi det er det, der er nøglen. Jeg har brug for, at Jesus kommer til stede, når vi er sammen to eller tre. Fordi vi er så forskellige. Og han er nødt til at være til stede. Her for nylig, vi havde sådan en konflikt med nogle stykker i kirken. Det er alle steder, så du snakker bare lige ærligt ud om det. Og så om natten, så gav Gud mig en drøm. Og så deponerede han sådan en voldsom kærlighed ned i mit hjerte til den her bror. Om natten. Så næste morgen, så vågnede jeg op og tænkte, hvad var jeg? Skete det, eller skete det ikke? Eller hvad var det for noget? Det var så totalt og konkret i mit liv. Så jeg sagde, ah, Helligånd, tak. Vi har brug for den dimension, som vender sig fra selvoptagetheden mod andre. Når det er, vi møder den her mand, så møder vi også et udtryk for et menneske, som bliver berørt af Gud. Noget, som bevæger mit hjerte, så jeg ser, som Gud han ser. Og det er jo den her anden dimension, hvor Jesus han rører ved vores øjne, så vi ser, så vi også ser Guds ressource. Vi ser en hel himmel, som er åben over os. Vi synger det i sådan en gammel kor. Hele himlen er åben over mig. Det er noget over noget. Jeg har aldrig helt kunne forstå det. Hele himlen er åben. Der er ikke noget, som er pakket væk i himlen. Hele himlen er åben med Guds ressourcer, som er til stede. Og det er den dimension, Jesus møder den her mand med. Så vi begynder at se, hvad er det for noget, Gud han har givet mig. Gud har ikke gemt noget væk til nogen særlige. Han har sagt, det her, det er dit. Tag det. Værsgo. Lev det. Bare lev det. Og når vi oplever Gud, så møder vi Gud som en far, som kærligt bare lukker sin favn op for os. Og vi stormer direkte ind for Gud, og så siger far, her er jeg. Jeg har brug for din hjælp. Jeg har brug for din assistance. Hjælp mig. Her åbne mine øjne, så jeg kan se. Det er også et råb. Det er også en længsel. Det er også en desperation. Da jeg var 11 år gammel, så var vi på ferie på Læsø. Og der var sådan et tørrestativ, og det ville vi jo så også gerne bare lige springe over og så slynge os i. Og så kiggede jeg så op, og så, det vi jo ikke havde tænkt på, det var sådan et gammelt tørrestativ, så der sad en masse rust i, så det røg lige ned i mine øjne. Så i flere dage, der var jeg i smerte, der gik jeg rundt med solbriller, og lignede sådan en lille mafia-teenager. Og havde voldsomt ondt i mine øjne, og kunne ikke tåle solens lys, og skulle have sådan noget øjensalve, og prøvede at få det der skidt ud. Her gør, at mine øjne kan se, hvad det du har gang i. Hjælp mig Gud, så jeg kan se, hvad du har gang i, hvad du vil. Her åbne mine øjne. Der står om vores i historiebøgerne om vores tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann. Han var sammen med den tyske udenrigsminister også i efteråret 1989 i øst-vest snakken. Og så siger de, hvad er fremtiden i forhold til øst og vest og sådan noget. Så siger de her to mennesker næsten i munden på hinanden, der sker ikke noget inden for de næste 10 år. Og de folk, som egentlig skulle se, hvad der sker, de så slet ikke, hvad der var i gang med at ske. Og vi kender historien, hvad går der knap et halvt år eller sådan noget, så er det hele lukket op. Så kan vi ligge og fare ind over grænserne. Og Gud udfordrer os på en eller anden måde til også at se det perspektiv. Jesus udfordrer farisæerne, han siger, I siger, I ser, men I er blinde. Og Gud udfordrer os til at have øjne, så vi kan se, hvad der også sker ind i tiden, og hvad der også sker i vores næstes liv. Og sige, Gud, lad mig være på rette tid og rette sted. Hvad er Guds perspektiv? Ja, Gud, han tager det, som han vil bruge en... Det, som vi nogle gange kan tænke, jamen det har flertallet allerede dømt ude, det kan ikke bruges. Og Gud kan bruge en lille rødmosset gut, hyrdedreng. Og der står i Bibelen, mennesker ser på det ydre, men jeg ser det hans hjerte, siger han. Der står med sådan en type, Gud kan bruge sådan en type som Peter, sådan en fjordfisker fra Nibe. Kan Gud bruge sådan en fjordfisker fra Nibe? Ja, det kunne han godt. Gud, han så forvandling, han så potentiale. Hvad med sådan en Zacchaeus, en type, der arbejdede sammen med romerne, sådan en toller og sådan. Og Gud stopper op ved ham og inviterer ham til at være en del af hans liv. Og der sker forvandling. Gud ser potentiale. Gud, han ser anderledes, end mennesker ser. Vi sang omkring Guds vision. Det, som Gud ser. Og Gud, som jo er visionær, taler om det, som ikke... Det, som ikke er, som om det var, hilser det velkommen og beskriver det med farver og striber, som om, at det var foran os. Sådan er Gud, og Gud ønsker, at vi skal se også perspektiver i vores liv. Begynde at tage fat i det, som før var lammende. Frygten, som kunne lamme os. Tag fat i det og så sige, jeg vil ikke være en slave af frygten. Jeg vil være et Guds barn. Jeg vil være fri til at handle. Vi møder en Abraham, en barnløs beduin. Og Gud velsigner hele jorden med et menneske, som bare har tillid til ham. Og hvornår siger Gud, at alt hvad du ser, vil jeg give dig? Det siger han lige efter, at hans ven Lot, eller hvad det er, hans svoger, ikke sådan der, jeg kan snart ikke huske, familierelationer, han har valgt alt det smukke og alt det flotte, og Abrahams vej, det var den modsatte vej, det var ude i ørkenen. Og vi kan summere op i vores bibelbog, så kender vi jo historien, hvordan tingene ender, hvordan at Gud ud af ufrugtbarhed gør noget frugtbart, hvordan at Gud han udfordrer en Abraham, som er en gammel mand, til at kigge op på stjernerne. Og her sidder vi i dag, og man kan næsten ikke tælle de troende. Som havets sand, sådan beskrives det. Så mange er det, det er ikke til at holde styr på. Profetens tjener Gehazi, som oplevede, at byen blev omringet, der siger Herren, Gud, luk hans øjne op, så han kan se. Og han så den omringede by, men lige pludselig så han med Guds øjne, som den her mand, der Jesus lagde hænderne på ham igen, så han kunne se, hvad er det, der sker. Og det her profetiske udsyn i tiden siger, hvad er det, Gud har i gang med sit folk? Hvad er det, der sker i tiden? Lige pludselig så han hele byen var omringet af engle, og så Guds hær, som var til stede. Og så var det jo ikke noget problem, når vi så med Guds perspektiv. Og den der dimension, hvor Gud han inviterer os til at se. David oplever at se med Guds perspektiv. Og trods forfølgelse, og trods han ligger med sine mænd ind i hulen, og Saul er der med sin hær og så videre, så taler han om Guds omsorg. Så taler han om Guds nærvær. Og så siger han, og jeg ser, hele jorden er fyldt af din herlighed. Hvordan ser vi? Hvilke øjne ser vi med? Hvilket perspektiv ser vi tingene fra? Nogle gange så kan vi blive så optaget af det nu og her, at vi glemmer evighedsperspektivet. At det, som Gud inviterer os ind til at se, som han ser. Nogle gange så kan vi udfordre os af kompromiset til at tage den nemme løsning, og så gå med chefen, selvom det var ikke helt stueren, selvom det ikke var helt efter den danske lov osv. Og så kompromitterer vi nogle ting, i stedet for at være sand, i stedet for at vandre i lyset, i stedet for at være ægte, i stedet for at sige, nej, jeg vil ikke være med på sladder, eller nej, jeg vil ikke fifle med bogholderiet, eller hvad der kan være. Fordi jeg glemmer evighedsperspektivet. Jeg tager succesen nu og her, og tænker, at hvis jeg spiller med på hans, så får jeg nok en forfremmelse. Eller jeg går op og så siger, nej, det vil jeg ikke. Jeg vil leve helt. Jeg vil ikke det der. Jeg vil ikke snyde. Jeg vil ikke lyve. Jeg vil ikke tale dårligt om den og den medarbejder, eller hvad det nu kan være. Vandre i lyset, lever i lyset, og ser evighedsperspektivet. En dag så møder jeg jo Gud, han siger, du har været tro i det lille. I det lille. Ja, Jamen Jesus, hvad var det? Ja, det var der, hvor du satte hælen ned og sagde, nej, jeg vil ikke. Jeg vil ikke lyve. Jeg vil ikke snyde. Jeg vil være sand. Jeg vil, selvom jeg får øretæven af de andre, der siger, ah, du er bare sådan en hellig en, eller hvad det nu kan være. Kan I relatere ind i det her? Se ind i jeres egen dagligdag. At vi ikke glemmer evighedsperspektivet på den måde. Men Gud, jeg ser, at du på den lange bane vil velsigne. Herre, åbne mine øjne, så jeg kan se. Det vi ser, det er det, vi får. Og det er også med til at præge vores prioriteringer på vejen derhenad. Og Paulus han siger, jeg beder om, at Gud vil åbne jeres hjertes øjne, så I kan se, hvilket håb han har kaldet jer til. Hvilket håb har han kaldet dig til? Jesus siger, siger I ikke, der er 4 måneder til høst? Og jeg siger, se, markerne er hvide til høst. Job siger sådan her, før så har jeg hørt et rygte om dig, nu har jeg set dig. Og jeg kalder alt tilbage, al min dumhed, al min uvidenhed, jeg kalder det hele tilbage, nu har jeg set dig. Åh Gud, det er snyd. Du er god. Kender I det? Så Jesus han leder manden ud af selvoptagetheden, for at han ikke skulle vende tilbage til Bethsaida på den måde, fordi han ønsker, at vores liv skal være til velsignelse. Han leder ham hjem. Han leder ham til andre. Andre, som ikke var selvoptaget, som bare ville sig selv, men han ønsker, at vores liv skal være til velsignelse. Det betyder ikke, at vi ikke skulle møde mennesker på den måde med et åbent hjerte, men han ønsker ikke, at selvoptagetheden eller Bibelen siger, kast ikke perler for svin. Det der før var bare optaget af sig selv, og det som ville reducere, det som ikke ville høre, som ikke gad, som ikke ville, men at have hjerte for den, som var forslået, den som var lam, den som var forslået, den som var forknudret, den besatte, den sårede, at mit vidnesbyrd om, hvad Gud han har gjort, er nok til at forandre et menneskes liv. Jesus inviterer os på den måde til at være til velsignelse. Jesaja står der sådan her, gør mere plads i dit telt. Spænd teltduen ud, spar ikke på den. Gør badunerne lange og slå pløkkerne fast, for du skal brede dig mod syd og mod nord. Dit afkom skal få folkeslag i eje, de skal bosætte sig i forladte byer. Frygt ikke, du bliver ikke til skamme, og vær ikke beskæmmet. Du bliver ikke vanæret. Hvilken udfordring til at leve et velsignet liv. Bent og Bent, hvor er vi hen? Bente Bent. Vi hilser på hinanden her. Og så siger Bents kone, Bent betyder velsignet. Vidste I godt det? Bent den velsignet. Det kommer af Benedikt. Så hver gang I møder Bent, der sidder herovre, jeg ved ikke om I alle sammen kender Bent, så betyder hans navn, han er den velsignet. Synes ikke det er fedt? Hver gang I møder ham den velsignet. Det betyder han. Jeg synes, det er det fedeste navn på jorden. Den velsignede. Det ændrer mit perspektiv. Ja, det er godt. Vi griner jo nu. På engelsk, så hvis man hedder Bent, hvis man er Bent, så er man på det forkerte hold. Og det er ikke særlig sjovt at møde en englænder og sige, my name is Bent. Ah, det kunne godt være bedre. Som det siger oppe i Tø. Mit navn. Den velsignede. Og Herren velsignede ham. Kan I se perspektivet? Og Gud lukkede hans øjne op. Lige pludselig så han, hvor velsignet han var. Lige pludselig så ændredes hans perspektiv fra det her, det nære, til udsyn. Åh Gud, jeg er godt nok en gammel mand, siger Abraham. Eller hvad de nu hed, de forskellige folk. Eller hvad vi nu står i. Åh, det kan godt være det her. Men Gud, nu løfter jeg mine øjne til dig. Du som giver mit liv vinger. Du som giver det fest og farver. Du som er livets Gud. Er I godt klar over, at Gud han har givet os 3 gaver? Det ene, det er livet. Livet er en gave. Siger du mere tak end ak? Ånder du liv? Eller udånder du slakker? Ånder du liv? Gud har givet os gaven. Livet. Lever du livet? B.S. Christiansen, han siger sådan her. Jeg stiller mig selv 2 spørgsmål hver morgen. Det ene det er, B.S. lever du livet? Det næste spørgsmål. B.S. er du sikker på, at du ikke lever en andens liv? Jamen, det er jo virkeligheden i dag. Men virkeligheden er også, den anden er jo også optaget. Så lev livet. På et tidspunkt må jeg spørge mig selv, lever jeg livet? Lever jeg livet? Jeg kan tage en beslutning. Der var en, han kom ud i forskellige livsvilkår, og så bliver han så spurgt, hvordan har du det? Og så siger han, hvis jeg skulle have det bedre, så burde jeg være en tvilling. Hvad er det? Taknemmelighed. At leve sit liv med en anden indstilling end den her verden. Heller give end at modtage, end at tage. Ene der for dig behage, sang vi. Hvilken fantastisk måde at leve sit liv på. Lev velsignet. Lev med liv. Liv, liv. Max liv, står der. Jesus, han er kommet for at give os overflod af liv. Han er ikke kommet for at give os religion, men relation. Liv. Han er kommet for at give os liv. Lev livet. Vær til velsignelse. Opmuntring, hvor du kommer. Det er sådan set den dimension, som Jesus, han leder den her mand ind i. Et helt nyt liv. Hvad siger Josva, efter de har indtaget landet og alt muligt andet? Så siger han sådan her. Så vælg da livet. Ah, er det en beslutning? Ja. Der var en overskrift i Jyllandsposten her for et par måneder siden. Der står, for mange er færdige med livet, før livet er færdig med dem. Det er en indstilling. Så vælg da livet. Så tag fat i det og sig, jeg vil leve velsignet. Jeg vil være til velsignelse for andre. Der er et perspektiv af andre ind over det, som Jesus gør for den her mand, så hans øjne lukkes op. Der står omkring, der står sådan her i ordsprogenes bog, retskaftens velsignelse for byen til at blomstre. Uretfærdiges ord river den ned. Hvordan skal det gå i års? Jeg spørger bare, hvordan skal byens tilstand være? Det er dig, der sætter dagsordenen. Hvad mener du? Ja. Retskaffendes velsignelse. Måden du lever dit liv på. Måden du taler. Måden tingene sker ud fra dit liv og fra det fællesskab, som vi er. Som en kristen lever vi her. Så går det byen godt. Retskaffendes velsignelse løfter byen. Dem der hugger ned og skærer af, de ødelægger byen. Tror du på, at dit liv er velsignet? Tror du på, at ud af ufrugtbarhed kan der vokse en hel slægt som Abraham? Nej, det måske også. Men det er en provokerende tanke. Jeg tænker, Gud, er det muligt? Kan du bruge min lille madpakke? Kan du bruge mit lille ord? Kan du bruge det der lille? Gud elsker dig. Og så videre. Kan du bruge det, Gud, ind i års, ind i menneskers liv, ind i en forhærdet smed? En gammel smed, der altid har været sur og alt muligt andet. Kan du bruge det, Gud? Er det muligt? Bibelen taler om, at Gud han formår, at alt sammen virker til gode for dem, som elsker ham. Dem, som efter hans vilje er kaldet. Gud formår. Jeg kan godt lide det udtryk. Gud formår. Der hvor vi selv ikke har ressourcen til. Gud formår at omforme energien. Og skabe det, der skal til. Hvad ser du? Mennesker, babyer, børn, teenager, voksne, forældre, ældre mennesker. Ser du begrænsning, eller ser du potentiale? Alt afhænger af, hvordan du ser. Gud gør, at mine øjne de kan se dit perspektiv. Lad mig se din ressource. Lad mig se, som du ser. Gud, lad mig se muligheder i den her by. Se muligheder ind i en rigtig besværlig nabo. Gud, giv mig vej ind i hans liv eller hendes liv. Gud, skab vej, hvor der ikke nu er en vej. Gud, kom til. Lad mit liv være til velsignelse. Gud, lad mig se, som du ser. Lad mig se mulighederne. Det tredje Gud, han giver, det er åndelige gaver. Og det har vi været inde på her. Det er en del af vores liv. Vi skal aldrig nedtone Helligåndens virke i vores liv. Vi skal aldrig nedtone de gaver, Gud han har givet til sin kirke. Der er mange forskellige definitioner. Men det er ikke dine gaver. Og det har aldrig været dine gaver. Det er altid hans. Og det handler ikke om dig, på den måde forstå. Men det handler om det, som Gud virker igennem dig til andre. Og mit liv har været velsignet på den måde at forstå, at når jeg satte det i spil, som Gud gav mig, så gjorde han det, der skulle til. Så gjorde han resten. Betyder det, at alle de mennesker, jeg har bedt for, at de er blevet raske? Nej. Der er folk, der stadigvæk er humpet, er gået blind, er gået døv hjem. Men jeg har bare gjort det, jeg skulle gøre. Jeg har bare handlet på det. Og ved du hvad? Så kommer de andre ting med. Så er der noget, der følger med. Når man også i tillid til Gud tør at tage det der skridt og sige, nu beder jeg for dig. Og så er den døve kommet til at høre. Og hende der havde stroman, lige pludselig så forsvandt stroman. Og hende der havde kræft i maven, lige pludselig var der ildebrand i maven. Og så forsvandt kræftknuden. Og hun går ned til lægen, og lægen siger, du er fuldstændig rask. Og testen med blodprøve osv. Ingen tegn på kræft osv. Du er fuldstændig rask. Og så videre, og så videre. Hvad nu hvis de blev helbredt? Hvad nu hvis Guds ord, og ham der siger, at han er den samme i går, i dag og til evigtid, han er også med og velsigner og dukker op. Også de steder, hvor Gud ikke skal være. Forstår jeg mig? Ah, han er godt nok en slem fyr, eller det er godt nok nogle værre mennesker. Gud, han er nok ikke her, men det er Gud. Forstår jeg mig? Gud, han er der. Og han virker. Så er det. Det er mit vidnesbyrd. Åbne øjne, som også betyder at skabe en kultur, hvor man ærer andre, hvor man løfter andre. En kultur af noget, en kultur af sandhed, som jeg sagde før. Vi bøjer ikke af for løgn, men vi lever sandhed. Vi demonstrerer sandheden i vores måde at leve på. Vi er ikke kun søndagskristne, vi er kirker. Vi klapper og siger halleluja. Men mandag morgen eller søndag eftermiddag, så er vi lyset, så er vi saltet, så er vi dem, der repræsenterer Guds rige med den velsignelse, med den sandhed, med det, som Guds rige indebærer. Guds rige er nær. Er I godt klar over, at der er endnu flere kristne, end der nogensinde har været før? Er I godt klar over, at der har aldrig været så mange, der opstod fra de døde, som nu? At kirken den vokser. Det går, man hører, at kirken går tilbage. Kirken vokser. Der har aldrig været så mange kristne på jorden. Hvorfor? Fordi Guds rige er som en surdej, og den gennemsyrer hele dejen. Hvad for et perspektiv lever du dit liv med? Siger du, det bliver værre, det bliver værre, det bliver mørkere, og det bliver mørkere? Eller tænker du, Jesus kommer snart, og hans kirke demonstrerer hans liv? Jeg ved ikke, hvad øjne du ser med. Det er to vidt forskellige perspektiver. Det ene er, at det er motiveret af frygt, og det andet, det er motiveret af tro. Jeg ved godt, jeg er provokerende i det, jeg siger. Hvordan ser du det? Åbenbaringsbogen er ikke om antikrist. Det handler om Jesus. Forstår mig? Det handler om Jesus. Og hans kirke, som formes og som dannes, og som er fuld af hans liv, og som demonstrerer hans opstandelseskraft. Det er det liv, Jesus inviterer os ind. Han blev seende. Han så. Nu kunne han se hele himlen og Guds ressource, som stod til rådighed. Han var ikke en eller anden, der skulle stå og banke på og sige, må jeg godt lige, han kunne være direkte ind for Gud og sige, Gud, så er det nu, kom, hjælp mig, så nu skal du dukke op her, fordi der er brug for hjælp. Undskyld min afrikanske måde at gøre det på. En kultur af frihed. Der hvor Herrens ånd er, er der generøsitet. Der er frihed til at være den, du er, et elsket Guds barn. Slip nåden løs. Vær dig selv. Alle andre er optaget. Motiveret af Guds faderhjerte. Jeg har set det. Hvor har jeg set? Åh, det var Gud. Jeg har set det. Der er en mulighed her. Vi kan da bede. Vi kan da invitere Gud. Han formår. Ja, men det er også for sent. Ja, det kan ikke lade sig gøre. Kan I se, perspektivet i Guds rige er altid. Vi beder. Her i lørdags, eller i går. Nej, hvad var det? Fredags, der begravede jeg en herlig søster. Hun døde. Vi bad. Mange bad. Kirker bad. Men hun er hos Gud. Som Svend, eller Hans Berntsen siger, og det at komme hjem til Herren, det er heller ikke det værste. Men det var ikke efter, hvordan vi gerne ville have, det skulle være. Vi ville jo gerne, at hun skulle rejse sig fra dødslejet, fra hendes sygeleje. Men vi ved jo ikke, hvad Gud har gang i. Vi ved jo ikke, om den her begravelse har ført til, at mennesker netop nu i hendes omgangskreds er begyndt at spørge, hvad var det noget for noget med Fridas Gud? Hvad var det for noget, Frida demonstrerede? Hvad var det for noget, hun sagde? Fordi vi skal jo dø. Lige pludselig, så kommer det jo Jeg tror for længe siden min tid er gået, men I'm sorry. Vi har fået gaver. Sæt det i spil. Og så har jeg bare lyst til at opmuntre dig. Dig som er ung og dig som er ældre. Brug dit liv i medvandring. Tony Jakobsen skrev en bog her. Så skal jeg slutte af med det enkelte lille udfordring her. Han kalder det han bruger begrebet medvandring i den her bog. Og med det at gå sammen med mennesker. Og unge har brug for ældre. Og ældre har brug for andre ældre eller yngre. Vi har brug for at bede sammen. Vi har brug for at opmuntre hinanden, styrke hinanden, tjene sammen, græde sammen, le sammen. Invitere Gud ind i situationerne sammen. Gud udfordrer os på den måde i medvandring. Moses, han havde en svigerfar, Jetro, som løb op på siden af ham og gav ham gode råd. Vi har brug for nogen, der løber op på siden af os, og som indgyder os mod. Hele Bibelen igennem møder vi det her perspektiv. En Esther havde en Mordekaj, og en Mordekaj formåede at opdrage hende i Guds liv og i tro og i tillid, fordi der var et formål for hendes liv. Lige pludselig så stod hun i situationen, og så tænkte hun, er det nu, jeg kan have perspektivet, at det går nedad, eller er det nu, Gud, du vil bruge mig, så der er håb, så der bliver redning for dit folk? Og ind i situationen, ind i tiden, så var Esther der og forstod, Gud er her, fordi han vil velsigne mig og hele nationen med sit eget nærvær. Og blev en befrielse for Israel. Jeg har bare lyst til at opmuntre med, at vi ser generationerne. At vi får øjne og se med, så vi velsigner generationerne. At vi tjener med alle generationer. At der ikke er nogen, Gud kan ikke, nu er jeg blevet for gammel, nu skal de unge til. Jeg forstår godt tanken, men i min bibel, så blev folk rigtig gammel, ikke bare mænd, men også damer, de blev rigtig gammel. Og Gud kunne bruge dem, selvom de var rigtig gammel. Halleluja. Det er vores egentlig. Gud, giv mig øjne, så jeg kan se. Og så sendte han ham hjem. Men ikke tilbage til selvoptagetheden. Vel? Når vi går hjem herfra. Gud, jeg vil ikke tilbage i selvoptagetheden. Jeg vil leve for dig. Du har plantet mig her. Gud, lad mig se det, du ser ind over os. Jeg skal ikke bede sammen. Far, vi tilbeder dig. Vi takker dig.